Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli və Rövşən Qəmbərovdur. Bugün nələrdən danışacağıq? Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Bunu dövlət katibinin köməkçisi Frid deyir.
We have long been concerned by some aspects of Azerbaijan's democratic development.
İranda 15 Azərbaycanlı tutulub. Azərbaycanda işləyən uşaqların sayı neçədir? Bugün uşaq əməyinin istismarı ilə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Narahat olurlar, amma mən evdə oturmağı xoşlamıram.
Kosova müstəqil olsa, Rusiya nə eləyəcək?
Putin понимает, ему необходим именно косовский претендент.
Türkiyədə terror o həddə çatıb ki, nazirlər məscidə namaza gedə bilmirlər. Təhlükəsizlik rəhbərlərinin toplantısı. Proqramımızı isə həmişə olduğu kimi xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, İlxan. Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frid deyib Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. Frid Azərbaycanda medianın son durumu ilə bağlı Amerikanın nə düşündüyü haqqında sualı cavablandırıb.
As Azerbaijan's economy develops, as gas and oil money comes in,
Frid deyir ki, neft qaz pulları gəldikcə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Bu vacibdir ki, cəmiyyətin institutları da müasirləşdirilsin ki, neft və qazdan xalq bəhrələnsin, cəmiyyət çiçəklənsin. Başqa yol geriyə addım olar. Azərbaycan bu yollardan birini seçməlidir. Biz ümid eləyirik ki, Azərbaycan müasirləşmə yolu ilə gedəcək. Müasirləşmə cəmiyyətdəki institutların azad olması, medianın azad olmasıdır. Həqiqətən də bu sahələrdə problemlər var və biz çalışırıq ki, Azərbaycan hökuməti seçə biləcəyi yol haqqında ciddi düşünsün. Biz bu məsələləri qaldıra bilərik və biz bunu eləyirik. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə, müstəqil jurnalistlərlə kontaktdayıq. Bu işin bir hissəsini mən özüm eləmişəm. Biz bunları bizim Azərbaycanla dialoqumuzun bir hissəsinə çevirmişik və şübhəsiz ki, bu bizim həmin məsələlərə baxışlarımızı dolğunlaşdıracaq. Daniel Frid belə deyib. İranda mitingə çağırış ittihamı ilə 15 Azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA agentliyi xəbər yayıb. Miting Təbrizdə keçirilməliymiş. Aksiyaçılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturaya etirazların bir illiyini qeyd eləsinlər. Moskva ümid eləyir ki, Vaşinqtonla Qəbələ Erlesin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələri iyulda başlaya biləcək. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyevski bildirib. General ümid eləyir ki, məsləhətləşmələri Rusiya prezidenti Putinin iyulda Amerikaya səfərindən sonra başlamaq mümkün olacaq. Putin təklif eləyir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələ Erlesdə quraşdırsın. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət proqramının layihəsini hazırlayıblar. Layihənin müəllifi İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. İndi sənəd beynəlxalq qurumların iştirakı ilə müzakirə olunur. Proqram 2007-2012-ci illəri əhatə eləyəcək. Sumqayıtda 600 yeni iş yeri açılıb. Bunu hökumət rəsmiləri deyirlər. Bildirirlər ki, bu Sumqayıt Alüminium İstehsalat Zavodunda 1 və 2 saylı elektroliz korpuslarının yenidən açılışı ilə bağlıdır. Zavodun tam gücü ilə işləməsi üçün keçən il 60 milyon manatdan çox sərmayə qoyulub. Açılış mərasimində prezident İlham Əliyev də iştirak eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişinin gələcəyi necə olmalıdır? Bununla bağlı sazişi imzalamış 30 dövlət Viyanada fövqəladə iclas keçirir. Sazişlə bağlı 4 günlük konfransın keçirilməsini Rusiya xahiş eləyib. Prezident Putinin Rusiyanın sazişdə iştirakına müvəqqəti qadağa qoyması haqqında bəyanatından sonra. Amma konfransdan əvvəl Rusiya rəsmisinin dediyindən belə məlum olub ki, Rusiya mövqeyini yumşaldır. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Anatoli Antonov deyib ki, Moskva sazişdə iştirakına rəsmən moratorium qoymayıb və sazişdən çıxma haqqında düşünmür. Antonov bildirib ki, Rusiya sazişin təkmilləşdirilməsini istəyir və buna görə sazişlə bağlı fəaliyyətini qısa müddətə dayandırmaq məsələsini nəzərdən keçirir. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi 1990-cı ildə NATO ilə keçmiş Varşava paktı ölkələr arasında bağlanıb və orada limit qoyulub ki, Atlantik okeanından Ural dağlarına qədər nə qədər tank, təyyarə və başqa ağır silah yerləşdirilə bilər. Amerika ordusu Əfqanistanda 20 Taliban yaraqlısını öldürüb. Bunu Amerikanın Müdafiə Nazirliyindən deyiblər. Əməliyyat Qəndahar vilayətində keçirilib, hücumda Əfqan polisi də iştirak edib. Nangarhar vilayətində isə Əfqan polisi keşik çəkdiyi postdan səhvən Amerika əskərlərinə atəş açıb. Cavab atəşi nəticəsində 7 polis öldürülüb. Əfqan və Amerika rəsmiləri hadisəni faciəvi səhv adlandırıblar. Həmas Fələstində dövlət çevrilişi hazırlayır. Bunu Prezident Mahmud Abbas deyib. Abbas hesab edir ki, Həmas hökuməti Fələstini vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür. Prezident bu bəyanatı Qəzzada onun fət təşkilatı və Həmas arasında küçə döyüşlərindən sonra verib. Dünən bugün döyüşlərdə 17 nəfər ölüb. Başnazir İsmail Haniyənin evi və Prezident aparatı da atəşə tutulub. Fət təşkilatı deyib ki, indi mərkəzi qərargahda müzakirə gedir ki, Həmasla koalisyon hökumətdə qalsınlar ya yox. Keçən ilki parlament seçkilərindən sonra Fət və Həməsin milli barışıq hökuməti qurmaq planı baş tutmurdu. Bir neçə ay qabaq belə bir hökumətin qurulduğu elan edilib, amma sonradan yenidən mübahisə düşüb ki, təhlükəsizlik qüvvələrinə kim nəzarət eləsin. Qazaxıstan prezidentinin böyük qızı ərindən boşanıb. Belə bir vaxtda baş verib ki, Dariqa Nazarbayevanın əri Rahat Əliyevi Avstriyada həbs eləyiblər. Onu çirkli pulların yulmasında ittiham eləyirlər. Rahat Əliyev təsdiqləyib ki, boşanma xəbərini dünən ona faksla çatdırıblar və xəbərin belə çatdırılmasından təəssüflənir. Rahat Əliyev deyir ki, boşanma sənədlərindəki imzası saxtalaşdırılıb. Qazaxıstan Rahat Əliyevin ekstradisiyası üçün rəsmi şəkildə Avstriya hökumətinə müraciət eləyib. Ona qarşı adam oğurluğu və qəsdən adam öldürmə ittihamı irəli sürüblər. Və Xəzərdəki suitilər Qazax neftinə görə qırılmayıb. Bunu Qazaxıstanın Ekologiya Nazirliyi iddia eləyir. Nazir Nurlan İsakov bildirir ki, axır aylarda Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə suitinin qırılmasının səbəbi epidemiyadır. Bu məsələdə neft şirkətlərinin günahı yoxdur. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna demişdilər ki, suitilərin ölümünə Qazax neftinin tərkibindəki kükürt səbəb ola bilər. Əgər suitilər epidemiyadan qırılsaydı, onda Azərbaycan sahillərində də ölü suitilər tapılardı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kontekst proqramımız davam edir, indi isə bir qədər ətraflı. Xəbərlərdə Rövşən Qəmbərov dediyi kimi, sahibkarlığa kömək haqda dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Biz də maraqlandıq ki, Azərbaycanda sahibkarın vəziyyəti necədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkara hansı qarantiya var və varmı? Əzbəy metrosu yanında biri torpağı özəlləşdirib, həmin torpağın üstündə olan kafeyni özəlləşdirib, əlində kağızı var. İndi gəlib söküblər, ziyanı da ödəmirlər. Sahibkar indi neyləsin? Dükanları sökülənlərə başqa yer təklif edirlər, orada razı deyirlərsə, hara şikayət eləsinlər. Ağla gələn nədənsə nə məhkəmədir, nə qanundur, elə mitingdir. Miting isə bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında alınmadı. Şahnaz bəylər qızı dükanı sökülənlərdən birinlə danışıb.
Biz öz hüquqlarımızın bərpası üçün Prezident aparatına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və Qaşınkoma müraciət eləmişik və onlara müəyyən qədər də vaxt vermişik ki, qərar qəbul etsinlər.
Teymur Kərimov mayın 23-də metronun Əzbəyov stansiyasının yaxınlığındakı Merkuri Ticarət Mərkəzində ticarət yeri əlindən alınan sahibkarlardan biridir. Deyir ki, gücü ancaq buna çatır ki, ya indiki partiyanın hakimiyyətdə qalmasına təkrar səs verməsin, ya da vətəndaşlıqdan imtina etsin. Məhkəməyə getmək, təzminat tələb eləmək, hüququnu ispatlamaqsa Teymura görə real deyil. Buna səbəbsə rəsmlərin elə ilk gündən buna işarə etmələri olub.
Bildirdi ki, hər hansı bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz, köməklik, yəni maddi köməklik olunmadı. Əvəzində isə deməli 8-ci kilometr bazarında 20 nəfərlik yer ayırdı bizə ki, yəni bu qədər o da məhduddur. Çünki orada 2500-3000 nəfər insan, yəni piştaxtası yerləşirdi orada.
Hərçənd Teymur Kərimov geri çəkilmək də istəmir. O mayın 23-ünədək Əzbəyov metro stansiyasının ətrafında fəaliyyət göstərmiş ticarət və iaşə obyekt rəhbərlərinin, sahibkarların yaratdığı koordinasiya şurasının sədridir. İstədikləri isə təzminat yox, itirdikləri yerin müqabilində onlara başqa bir ərazidə kiçik sahə ayrılmasıdır. Çünki təkrar yer götürmək, işi yenidən qurmaq üçün həm yetərincə vəsaitləri yoxdur, həm də yeni obyektin də gələcəkdə eyni aqibətlə üzləşməyəcəyinə təminatları. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkarın dövlət təminatı varmı? Merkuri Ticarət Mərkəzi dağıdılanda oradakı sahibkarların çoxu əlindəki sənədi şurnalistlərə göstərir, obyektin qanuni sahibkarı olduğunu və dövlətin bu cür addım atmağa haqqı olmadığını ispat etməyə çalışırdılar. Kimi də işini böyütmək üçün götürdüyü krediti qaytarmağın, həbsə düşməməyin yollarını araşdırırdı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanda sahibkara hər cür təminat verilir. Bunun üçün həm hüquqi baza var, həm də dövlətin istəyi və bu yöndə atdığı real addımlar. Cənab Əliyevə görə ölkədə sahibkarlığın, xüsusən də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət qurumları əllərindən gələni edirlər. Bu məqsədlə investisiya haqqında qanun layihəsi sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanıb. Biznesə başlamaq üçün prosedurlar sadələşdirilir, sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir. O ki, qaldı mülkiyyətin qorunmasına, biznesə təminat verilməsinə, bu həm də qanunvericiliklə təmin olunur.
Bütün hallarda sahibkarın hüquqları qorunur o vaxt ki, o qanunu əsaslarla fəaliyyət göstərir.
Abbas Əliyev belə deyir və əlavə edir ki, söhbət konkret Əzbəh metrosunun yaxınlığındakı obyektləri sökülən sahibkarlardan gedirsə, bu artıq məhkəmə predmetidir. O, bu haqda danışmaq niyyətində deyil. Söz qanundan düşmüşkən, söhbətləşdiyim əksər ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Azərbaycanda sahibkara dövlət doğrudan da hüquqi baxımdan hər cür təminat verir, amma kağız üzərində. İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanda nəinki kiçik və ya orta sahibkarın, hətta böyük sahibkarların da hüquqları qorunmur. Buna səbəb də ölkədə məhkəmələrin müstəqil olmamasıdır və bu yüzdən də sahibkarlar məhkəmədə hüquqlarını tələb edə bilmir, dövlət rəsmlərinə minnətçə düşürlər. Halbuki normal ölkədə hər şey əksin olmalı idi.
Bunları bozulan sahibkar öz mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək istəyirsə, praktik olaraq əksər hallarda mümkün deyil. Əgər həmin sahibkarın dəstəyi yoxsa, himayəsi yoxsa, həmin sahibkar öz mülkiyyət hüquqlarını qoruya bilməyir. Çünki müsəlman məhkəmə sistemi formalaşmış. Müsəlman məhkəmə sistemi formalaşmadığından hətta öz mülkiyyət hüquqlarını faktik olaraq qoruma imkanları malik olan sahibkarlar da həmin hüquqların bərpa olunmasına nail ola bilmirlər. Bu vaxtdan təbii ki, hökumət və ya sahibkarların, bu vaxtdan sahibkarların mülkiyyət hüquqlarının qorunması adi hal alır və hökumət kompensasiya ödəmək imkanı olduğu halda da belə kompensasiya ödəmir, çünki bilir ki, sahibkarların təsir imkanları yoxdur. Əvvəla, yəni müstəqil məhkəmə olmadığından hüquqi müstəvədə təsir eləmək imkanları yoxdur.
Vüqar Bayramov bunu da deyir ki, normal ölkədə dövlət kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında maraqlı olmalıdır. Amma ölkədə yenə də bunun əksi müşahidə olunur. Amma deyəsən, mülkiyyət davası aparan yalnız metronun Əzbəyov stansiyasının yaxınlığında iş yerini itirənlər deyil. Bugünlərdə körpü çəkilişləri ucbatından Xırdalan dairəsinin ətrafındakı böyük dükanlar da sökülüb. Həmin sahibkarlar məhkəməyə müraciət eləyəcəklərmi və müraciət edəcəkləri təqdirdə nə ilə üzləşəcəklər, bunu demək çətindir. Mən isə bugün Teymurla günün sonuna doğru görüşəndə artıq ayaqları sözünə baxmırdı. Dedi ki, səhər saat 10-dan 16-ya dək prezident aparatının qarşısında oturaq aksiya keçiriblər. Daha sonra məcburi köçkün və qaçqınlar üzrə dövlət komissiyasına çağırılıblar. Bundan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi ilə bir neçə bazara baxış keçiriliblər. Amma təklif olunan yerlər onları qani etməyib. Bununla belə onlar sabaha dək son sözlərini deməlidirlər.
Xəbər verdiyimiz kimi, sahibkarlığa kömək haqda dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb, Şahnaz Bəylərqızı sahibkarların indiki problemlərindən danışdı. Ancaq sahibkarların özünə də iradlar var. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada ki, onlar uşaq əməyindən istifadə edirlər. Bugün uşaq əməyinin istismarınla mübarizə günüdür. Uşaq əməyinin ləğvi üzrə proqram adlanan Beynəlxalq Təşkilatın bugünkü hesabatına görə dünyada 5 yaşından 14 yaşına kimi 100 milyon uşaq qanunsuz olaraq müxtəlif işlərdə çalışır. Onların 70 milyonu kənd sərvatında işləyir. Bəs Azərbaycanda necədir vəziyyət? Durna Səfərli öyrənib bu məsələni.
Bu dəfə uşaq əməyinə qarşı beynəlxalq gündə beynəlxalq təşkilatlar daha çox təsərrüfat işlərində çalışan uşaqları əsas diqqət mərkəzinə çəkiblər. Uşaqlığını pula satan az yaşlıların əksəriyyəti işləmələrini ailədəki maddi durumla bağlayırlar. Mənim qəhrəmanım 14 yaşlı Akşin də belələrindəndir. Akşin Türkan qəsəbəsində kafelərdən birində çalışır. Özü də nə az nə çox düz səhər saat 9-dan gecə 12-yə, hətta 1-ə kimi. O öz uşaqlığının hər ayını obrazlı desək 100 dollara satır. Valideynlər də onun indən iş güc sahibi olmağına qarşı çıxmayıb.
Narahat olurlar, amma mən evdə oturmağı xoşlamıram. Biri qəlbə gəldi, düzdür. Sonradan soruya baxdılar ki, bir şey yoxdur, avaralanacağım, eləyəcəm, gedirək, baxma. Gedirəm, otururam, qonşuda eləyirəm, ona görə dedilər ki, elə işləmək münasib.
Akşinin ailəsi 3 nəfərdən ibarət olsa da onlara yük olmaq istəmədiyini deyir. Ona görə də bu fikirdədir ki, bütün yay işləsin, məktəb paltarlarını, dərs ləvazimatlarını da özü alsın. Amma ilk maaşını xərcləyəcəyi yeri artıq müəyyənləşdirib.
Bu məktəbim üçün işləyirəm də, baxma, evdəkilərə də yük düşmür, eləmir, mən özümü ödəyə bilirəm məktəbdə. İlk maaşıma nənəmə falsa əyin baş almaq istəyirəm. Daha sonra da ki, özümə bəzi-bəzi şeylər lazımdır orada, onları alacağım.
Uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı Ombudsman aparatında uşaq hüquqları üzrə müşavir Zaur Zamanovla da söhbətləşdik. O isə bilir ki, ölkədə bu problemin səbəblərindən biri ailələrin sosial-iqtisadi vəziyyətinin stabil olmamasıdır. Amma monitorinqlərin aparılmaması da məsələnin həllinə çətinlik törədir.
Azərbaycanda ən böyük problem odur ki, bizdə bu barədə güclü monitoring sistemi qurulmuyub və biz real situasiyanı deyə bilmək, rastlaşırıq gündəlik həyatda bu problemlə, yəni ki, küçədə, digər yerlərdə, ictimai yerlərə görürük. Amma real vəziyyəti demək, təhlil eləmək çox çətindir. Çünki belə necə deyim, keyfiyyətli, effektiv statistik hansı bir tədbirləri görülmür, statistik məlumatlar yoxdur. Monitoring sistemi zəifdir.
Keçən ilsə Dövlət Statistika Komitəsi Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birgə ilk dəfə olaraq ölkənin bütün regionlarını əhatə edən 17600 ev təsərrüfatında uşaq əməyinə dair seçmə statistik müayinə keçirib. Müayinənin yekunları göstərmişdi ki, uşaqların 156,4 min nəfəri həm valideynlərinə kömək eləyir, həm də 1-2 saat işləyirlər. Onların 75% eyni zamanda təhsilini davam etdirir. İşləyən uşaqların 82% kənd yerlərində qeydə alınıb ki, onların da 93% kənd təsərrüfatı işlərində valideynlərinə kömək eləyiblər.
Xatırladaq ki, bugün uşaq əməyinin istismarı ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Beynəlxalq aləmində isə Azərbaycanı maraqlandıracaq əsas mövzu Kosova olaraq qalır. George Bush Albaniya paytaxtında deyəndən sonra ki, Kosova müstəqil olmalıdır. Hazırda buna müxtəlif reaksiyalar gəlir, ancaq hamını Rusiyanın nə edəcəyi maraqlandırır. Çünki Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir və deyir ki, o müstəqil olsa, onda məsələn Abxaziya niyə olmasın. Ancaq burada da maraqlı reaksiyalar var. Məsələn, Çeçen separatçılarının Londondakı nümayəndəsi Zakayev deyir ki, əksinə, Rusiyaya, Putinə lazımdır ki, əlinə Kosova kimi president keçsin. Gürcüstandan, Moldovadan qopartdığını qanunləşdirmək üçün.
Putin понимает, для того, чтобы юридически оформить уже состоявшийся факт аннексии этих республик от Молдавии и Грузии, ему необходим именно косовский прецедент. И он его дождется.
Bu, Zakayevin fikridir. Bəs başqa fikirlər nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İyunun 9-da Böyük 8-lərin görüşü tələsiyə yekunlaşaraq başa çatandan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən iqtisadi forumda Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştunica ilə görüşdü. Görüşdən sonra Putin Kaştunica Böyük 8-lərin Kosovanın gələcəyi barədə danışıqlarının nəticələri barədə məlumat verdiyini bildirdi. Böyük 8-lərin sammitində isə Rusiya əksər əhalisi albanlardan ibarət olan vilayətə beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik statusu verilməsini nəzərdə tutan BMT-nin planını bir daha rədd etməklə danışıqları davana yönəltdi. Rusiya separatçı Kosova vilayətini əldən verməməyə qərarlı olan Serbiyanın tərəfini tutaraq BMT-yə üzv olan ölkələrin və xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqlərinə baxmayaraq bu mövqeyindən geri çəkilməmək niyyətini nümayiş etdirib. Moskvadakı Heritage Fondunun direktoru Yevgeni Volk bildirib ki, Serbiyanı dəstəkləməkdə Moskvanın strateji marağı var. Maraq deyəndə Balkanda mövqelərini qoruyub saxlamaq nəzərdə tutulur. Rusiya ənənəvi olaraq regionda sonuncu sadiq müttəfiq olan Serbiyaya bel bağlayır. Rusiya Kosovanın müstəqilliyini tanımağa razılaşarsa, misilsiz məyusluq yaradar. Onda Serbiya başqa keçmiş Yugoslaviya ölkələri kimi NATO-ya və Avropa Birliyinə doğru kurs götürər. Rusiya isə bütün vasitələrlə məhz bunun qarşısını almağa çalışır. Amma Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olaraq plana veto qoymağa Rusiyanın cəsarəti çatarmı? Yevgeni Volk buna tamamilə əmindir. Rusiya bu məsələyə münasibətdə son dərəcə barışmaz mövqe tutur. O, istənilən vasitə işlətməyə və hətta BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında çıxacağı təqdirdə buna dair qətnaməyə veto qoymağa hazırdır. Rusiya xəbərdar edir ki, həmin plan prezident olaraq təhlükəlidir, çünki başqa separatçı regionlar BMT-yə üzv olan ölkələrdən ayrılmaq üçün ondan hüquqi əsas kimi istifadə edə bilər. Moskva təklif edir ki, Serbiya və Kosova nümayəndələri danışıqları davam etdirərək kompromis əldə etsinlər, BMT-də isə bunu qeyri-mümkün hesab edirlər. Kosovanın müstəqilliyi təktərəfli şəkildə tanınması ilə, onsuz da BMT ilə əlaqələri mükəmməl olmayan Rusiyaya ciddi zərbə indirirlər. Amma eyni zamanda Kosovanın müstəqilliyinin tək tərəfli şəkildə tanınması Moskva üçün Rusiya meyilli separatçı Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnistriyan regionlara daha sərbəst şəkildə dəstək verməyə yaxşı bəhanə olur. Rusiya Elmlər Akademiyası Ümumbəşər Tarix İnstitutunun əməkdaşı Artyom Ulunyan. Əlbəttə bundan Rusiyanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərində müəyyən problemlər törəyə bilər. Digər tərəfdən isə belə halda Rusiya keçmiş Sovet məkanında istədiyi kimi hərəkət edə bilər. Orada isə sirr deyil ki, özlərini müstəqil elan etmiş, heç kimin tanımadığı dövlət qurumları var. Amma göründüyü kimi BMT-yə üzv olan ölkələr və xüsusilə də Birləşmiş Ştatların hövsələsi tükənir. Prezident George Bush bugünlərdə bir daha təkrar edib ki, Kosova'ya müstəqillik verilməsinin vaxtı gəlib. Artyom Ulunyanın dediyinə görə belə tələskənlik üçün ABŞ-la Avropa Birliyinin üzrlü səbəbləri var. Məsələnin Böyük 8-lərin samitində və sonra da George Bush'un regiona səfəri əsnasında ön plana çıxması ona dəlalət edir ki, Washington öz milli təhlükəsizliyi baxımından məsələni hökmən ilin sonuna qədər həll etməyi zəruri bilir. İkinci tərəfdən isə həmin məsələ Avropa Birliyində daha sıx inteqrasiya prosesi ilə bağlıdır. Onu həll etməyənə kimi Avropa Birliyi məkanında miqrasiya üzrə layihələr və iqtisadi layihələri həyata keçirmək mümkün olmayacaq.
Maraqlıdır ki, Kosovaya görə Amerika ilə Rusiya arasında mübahisə getdiyi vaxt Amerikanın müttəfiqi olan Türkiyə Kosovadan beynəlxalq sülhü mühafizə qüvvələrindən diviziyasını geri çəkir. Hər halda qərar belədir, səbəb də terrordur. Bu barədə az sonra. Beləliklə, Türkiyə Kosovadan öz diviziyasını geri çəkir. Səbəb də odur ki, Türkiyənin özündə demək olar ki, hər gün terror hadisəsi olur. Bununla mübarizəyə qüvvə lazımdır. Terrorun miqyası haqda, məsələn, onu deyək ki, Türk kəşfiyyatının məlumatına görə Türkiyə Avropadan 10 ton partlayıcı maddə gətirilib. Türk sərhədçiləri bunun yalnız 200 kiloqramını tuta bilib, qalanı hardadır. Baş nazir, nazirlər hətta məscidlərə namaza gedə bilmirlər ki, terror törədilə bilər. Özdə hədəf əvvəlki terrorlardan fərqli olaraq hərbçilər, yüksək rütbəli məmurlar seçilir. Xarici turist ya sıravi adamlar yox. Yollara da mina düzülməyə başlanıb. Bugün ölkənin Ali Hərbi Komandanlığının iştirakından bu terror təhlükəsi müzakirə olunub. Mais Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Elxan, silahlı qüvvələrin baş qərargahı hələ payızda Şimali İraqda yuva qurmuş PKK terror təşkilatının yaz aylarının etibarən Türkiyə ərazisindəki terror aksiyalarını şiddətləndirinəcəyinə dair xəbərdarlıqlar edirdi. 5-9 fevral tarixlərində Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün, 11-16 fevral tarixlərində isə baş qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanıtın Birləşmiş Ştatlara səfərləri zamanı Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun kökünün kəsilməsi üçün Ankaranın Vaşinqtonla əməkdaşlığının vacibliyindən bəhs edilsə də, Vaşinqton bu sahədə topu daha çox İraq hökumətinin Bağdaddakı meydançasına göndərməyə məsləhət bilmişdi. Sən də yaxşı bildiyin kimi Bağdad öz başının ayındadır. İraq Kürdistan Demokrat Partiyasının başçısı Məsud Bərzaninin Türkiyəni hədəf alan sərt açıqlamaları və bölgədə Kürdün Kürdə güllə atması dövrü geridə qalmışdır mövqeyində durması Ankara tərəfindən Bərzaninin PKK terror təşkilatı ilə əməkdaşlığı kimi dəyərləndirildi və xüsusilə silahlı qüvvələr Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilmiş durumdadır. Türkiyənin Şimali İraqdakı dar çərçivəli bombardımanlarına Bağdad yumuşaq nota ilə cavab verdi. Dövlət katibi Condoleezza Rice dar həcmli əməliyyatlara qarşı bir reaksiya göstərməyə mümkün olmayacağını bəyan edincə, İraqın Kürd mənşəli Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari, Ankara ilə bütün məsələləri dialoq yolla həll etməyə hazır olduqlarını bildirdi. Cənubi Şərqi Anadoluda terora hər gün demək olar ki, üst və alt rütbəli hərbçilərin qurban getməsi faktları çoxalınca, Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün saat 17-də başlayan terror zirvə toplantısı keçirməyə qərarlaşdırdı. Tayyip Erdoğanın bu qərarında Cənubi Şərq bölgələrində terora qurban gedən hərbçilərin dəfn mərasimlərində hökumətə qarşı açıq etirazların nümayiş etdirilməsi də təsirli oldu. Məsələn, Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül və bəzi digər nazirlərlə yanaşıb, dünən proqramını dəyişdirib ana vətəni Manisada terora qurban gedən patpolkovnikin dəfn mərasimində iştirak edən Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Bülənd Arınç da bu etirazlardan payını aldı. Silahlı qüvvələrin baş qərargahı isə xalqı terora qarşı toplumsal refleks nümayiş etdirməyə çağırır. Bu, sənin də bildiyin kimi İspaniyada ETA terror təşkilatına qarşı keçirilən etiraz aksiyaları şəklində ola bilər. Başnazir Erdoğan'ın teröre karşı kararlı mübarizə əzmi nümayiş etdirmək istədiyi vaxtda NATO başkatibi Skeffer'in dünən Ankara'ya gəlişində Türkiye'nin teröre karşı mübarizədə NATO müttəfiqliyini tədavülə daxil etmək istəyi olduğunu söyləyənlər də yox deyildir. Elxan, mənim söhbət etdiyim və NATO ilə işləyən millət vəkilləri Türkiye'nin Şimali Atlantika bloku çərçivəsində Əfqanistanda teröre karşı can başla mübarizə apardığına diqqəti cəlb edərək, 1952-ci ildə üzv olduğu və Koreyadan üzü bəri öz öhdəliklərinə sadiq qalan Türkiye'nin PKK terörü ilə mübarizədə bir mənada tək başına buraxıldığını vurğulayırlar. Məsələn, istər məclisdəki adamlar, istərsə də hərbi və diplomatik mənbələr, NATO üzvü olan Portuqaliyadan Şimali İraqa 10 ton partlayıcı maddənin necə göndərildiyini soruqlayırlar. PKK terör təşkilatının rupor olan Roj televiziya kanalının Danimarkadan yayınına Türkiyənin sürəkli etirazlarına baxmayaraq necə icazə verildiyinə çaşbaş qaldıqlarını bildirirlər. 11 il əvvəl İstanbulda bir iş adamını öldürüb Belçikaya qaçan ultrasol terör təşkilatı üzvünün hələ də Türkiyəyə verilməməsinin terora qarşı mübarizədə müttəfiqliyə yaraşmadığını deyirlər. Buna görə də istər NATO baş katibi ilə müzakirə ediləcək məsələlər, istərsə də baş nazirin sədrliyi altında baş qərargah rəisi, xarici işlər naziri və quru qüvvələri komandanın iştirakı ilə keçirilən terror zirvə toplantısından çıxacaq nəticələr yaxın günlərin hərbi siyasi mənzərəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayacaq. Qəbul ediləcək qərarlar və atılacaq addımlar 22 iyuldakı parlament seçkinin nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Söz yenidən Praqadadır.
İstanbuldan Mayıs Əlizadəni eşitdiniz. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Hakimiyyət nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda da terror var. O nə terrordur bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunda nə eşidəcəksiniz?
Sarıqacın quraşdırması, sarıqacın özü 9 şirvana mən aldım gətdim. 2 şirvanı da verdim ustalara quraşdırdı.
Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin eləmək lazımdır.
Yaxın vaxtlarda mən bu problemin bir dəfəlik həllinə nail olmasına mən biraz şübhə ilə yanaşıram.
Gəndi yeyinti, gəndi yemək istəyirlər.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bayaq dediyimiz kimi hakimiyyət nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda da terror var. Ancaq mənəvi terror. Özü də bu terroru eləyən mətbuatdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, Azərbaycanın media orqanları söz azadlığı konsepsiyasını gözdən salırlar. Şər atma, qara yaxma ilə məşğuldular. Jurnalistlərin vəziyyəti mövzusu aktual olaraq qalır. Hətta xarici ölkələrdən sığınacaq istəyən jurnalistlər də bunu Azərbaycanda yox, gedib Gürcüstanda istəyirlər Avropa ölkələrinin oradakı səfirliklərindən. Vəziyyət niyə belədir? Sualına hakimiyyət nümayəndəsinin cavabını eşitdik. İndi də media nümayəndəsinə qulaq asaq. Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı imza toplanır, sonra Avropa Şurasına göndəriləcək. Ancaq Avropa Şurası bunları bilmirmi? Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Xəbər Ətər proqramımıza bunları dedi.
Bəli, xəbərləri var, ancaq mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, cəmiyyət özü də fəal olmalıdır ki və öz iradını göstərməlidir ki, israrı göstərmədi ki, israrıdır ki, bu məsələ həll olunsun və Azərbaycanda söz azadlığı jurnalistlərin təhlükəsizlik fəaliyyəti təmin olunsun. Yəni, biz bu cür aksiyalarla, mitinglərlə, piketlərlə, başqa dərin masalarla və s. yəni bütün cürbəcür aksiyalarla biz göstəririk ki, bu mövqədə biz dururuq, axıra kimi dururuq və bu yoldan dönmürük. Hesab edirəm ki, effektiv üsuldur və lazımlı üsuldur və buna bənzər üsullardan istifadə eləmək lazımdır. Hər bir üsuldan istifadə eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda söz azadlığın müdafiəsini təmin eləmək üçün. Yəni, söhbət ancaq burada bəzələri fikirləşir ki, media öz hüquqlarını müdafiə eləyir. Yox, biz Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə eləyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan xalqı ona konstitusiyada tətbiq olunmuş qanunlarda vermiş hüquqlardan istifadə eləsin. Bu hüquqlar kütləvi şəkildə pozulur. Siz baxın, Azərbaycan televiziyası, ANS-dən başqa qoyuram qırağa, tüm telekanallar, radio kanalları, hamısı Azərbaycanda televiziya haqqında qanun, yayım haqqında qanunu, konstitusiyanı, başqa qanunları, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunları kobud şəkildə pozulur. Yəni, bu telekanallarda, radiolarda balanslı, obyektiv, düzgün informasiya yoxdur, pluralizm yaranmır. siz orada nə müxalifət, nə müstəqil ictimai xadimləri siz orada görə bilərsiniz. Yəni xalq onların o ya bu hadisələrlə bağlı, o ya bu proseslərlə bağlı fikirlərini öyrənə bilmir. İnformasiyalar bütün bir mənalı, bir tərəfli şəkildə gedir. Yəni bunlar hamısı kobud pozuntulardır. Bunlar Azərbaycan vətəndaşını obyektiv və düzgün informasiya, balanslı informasiya almasından məhrum eləyir. Onu informasiya proseslərinin hər bir vətəndaş informasiya proseslərində imkan yaradılmalıdır, iştirak eləməlidir.
Bunu Mehman Əliyev Xəbər Ətər proqramımıza deyib, Xəbər Ətərə hər gün səhər saat 8-də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst isə davam eləyir. Azərbaycanda nə qədər yoxsul var? Hökumət deyir ki, hər 6 adamdan biri yoxsuldur. Ancaq dinləyicimizin özü də müəyyən eləyə bilər ki, o məsələn yoxsuldur yoxsa yox. Əgər hər ailə üzvünə ayda 58 manatdan az gəlir, gəlirsə deməli yoxsuldur. Ancaq bu hesabla Azərbaycanda yoxsullar artıq 6 adamdan biri eləmir. Səadət Akif qızının reportajı Azərbaycanda yoxsulluq və bununla hökumətin apardığı mübarizə haqqdadır.
Kasıbın kasıbı. Mən alıram burdan, felç alıram 50 manat. Mən eləmişəm bura. Dedi ki, hər adam başına nə qədərsə dedi ki, 3 nəfər sözdə sizə düşmür. Mən də uşağımla qalmışam 3-4 metri mən aşağım. Gedeyim deyib görün bax necə qalmışam orada.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq darısqal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızlarsa cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh əyyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur. Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət eləyib, amma ondan çoxlu araşlar istəyiblər. O da bu sənədləri toplamaqdan imtina eləyib.
Dedi, oradan gedginə nə kağız gətirir. O araşlar mənə dedim, yox, əlimlə labo 45 dənə verərəm sənə, ancaq ki, mən çöllərə, biyabanlara getməyəcəyəm. Araş toplamaq çox çətindir. Bir dənə Allahın bu jəkindən araş almaq, bir söz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin 29% qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 manat hesabı ilə 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac miyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, əhalinin sayı, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan əhalilərin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minaya Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər. Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb. Yardımı almaq üçün təxminən 5-6 adda araş toplanmalıdır. Müvafiq qurumun əməkdaşları ərizəni qəbul etdikdən sonra ailənin yaşadığı yerə gedib verilən məlumatların dəqiqliyini araşdırır. Kimlərin bu proqramdan kənarda qaldığı da açıq göstərilib. Keçən il 20 ildən artıq istismar edilən avtomobili olan ailələrə ünvanlı yardım verilirdisə, indi bu güzəşt ləğv olunub. O cümlədən pay torpaq ağı olan ailələr də yardımdan kənarda qalırlar. Ancaq Rövşən Ağayev hesab edir ki, burada da normativlər düzgün hesablanmayıb. Yəni, 1 hektar torpağın gətirə biləcəyi gəlir ailənin real gəliri kimi hesablanır. Onu da deyək ki, Azərbaycanda sosial ünvanlı yardım proqramı bir ilə yaxın da həyata keçirilir.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı. Bu verilişi müəyyən səbəblərdən dinləyə bilməyənlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da ya 11-də də qulaq asa bilərlər Kontekstdə. İndiki proqramımız isə şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışacağım. İndiyə qədər qaz və elektrik sayğacıları ilə bağlı problemlərdən dəfələrlə söz açmışıq. İndi bu problemlər 2006-cı ilin yayından quraşdırılmasına başlanılan su sayğacıları ilə bağlı da müşahidə olunmaqdadır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, ölkə başçısının ötən il verdiyi göstərişə əsasən su sayğacıları evlərə pulsuz quraşdırılmalıdır. Sayğacıları quraşdıran çilingərlər isə xidmətlərə görə vətəndaşlardan pul istəyirlər. Bu beləmi olmalıdır? Suallarımızı verilişimizin qonağı, dəfələrlə sayğacılarla bağlı araşdırmalar aparan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mehman bəy, ilk sualım ondan bağlıdır ki, su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Vətəndaş yoxsa suyun israfçılığının qarşısını almaq istəyən və su sərfinin dəqiq, yəni uçotunu aparmaq və xidmət səviyyəsini qaldırmaq istəyən şirkət qurum? Kim quraşdırmalıdır?
Biz növbədə əlbəttə ki, dövlət marağı olmalıdır. Dövlət marağı olmalıdır ki, ölkədə şəffaflıq olsun və hər kəsən onun, deyək ki, real aldığı xidmətə görə ödəniş eləsin. Yəni, burada nə dövlət itirsin? Dövlət bilsin ki, nə qədər, deyək ki, su mu, qaz mı və işıq mı əhaliyə istehsal suya verilir və nə qədər də ödənilir. Bu şəffaflıq olmalıdır. Çünki normativlərlə, biz adətən əməşi uzun illərdir ki, normativlərlə olub və bilinmir ki, həqiqətən də bu qaz ya su və elektrik verilibmi, sonra mübahisə olur ki, elektrik ya su verilmir və ondan pul istənilir və nə qədər verilib. Yəni, bunlar hamısı düzgün deyil. Yəni, bunu çoxdan eləmək lazım idi. Ancaq o su sayğacıdır, elektrik sayğacıdır və sayğacların əsasında demək, payvıcı kampaniya ilə deməli, əhali arasında bütün ödənişlər və hesabatlar aparılmalı idi. Bu faktor. Tərəzidir də. Tərəzisiz biz gəlib dükanda bəyəm nəsə ala bilərikmi? Deyəlim ki, mənə bir kilo deyək ki, un ver. Götürüb tökəcək deyək, mən ardım bilirəm ki, budur. Yəni, tərəzi ilə yoxlanır orada. Bu da belə olmalı idi. Təəssüflər olsun ki, uzun illər, mən hesab bilirəm ki, çünki təqiqatlar onu göstərir ki, bu normativlər sisteminin onun üçün istifadə olunurdu ki, prepiskalar eləmək, böyük miqdarlar yazmaq və onun əsasında da əhalidən əsassız pulların yığılması və s. Və böyük demək var ki, yeyintiyə gətirib çıxardırdı, böyük əliliyə gətirib çıxardırdı. Bax, belə nəsib çox pis vəziyyət yarandı ölkədə.
İndi bu sayğacıları kim quraşdırmalıdır? Bax, indi bu yeyintinin qarşısını almaq
üçün. Dövlət, çünki bizdə bütün bu Azəriqazdır, Azərsudur, elektrik şəbəkəsidir, bu hamısı dövlət şirkətləridir. Ona görə də qanuna görə onlar eləməlidir bunu. Bizdə deyək ki, bizdə seçim yoxdur ki, mən bu kampaniyanı ya o kampaniyanı seçim ki, kimin suyundan alım ya qazından və s. Bizdə monopoliya vardır. Ona görə də qanuna görə onlar quraşdırmalıdır, onların hesabına olmalıdır.
Yəni su sayğaclarını quraşdırmalıdır Azərsu şirkəti.
Bəli, bəli.
Quraşdırır mı indi tam pulsuz?
Bizdə olan məlumatların verdiyi bəyanata görə bəli. Ancaq bəzi məlumatlar mən eşitmişəm ki, quraşdırmaq, yəni sayğacı olar deyirlər ki, bu dövlətin hesabınadır. Ancaq quraşdırma əhali tərəfindən verilməlidir. Yəni belə bir şey səslənir, mən belə bilirəm ki, bu müəyyən şəxslərin spekulyasiyasıdır. Çünki o nəzərdə tutur ki, bütün sayğacın özünün qiyməti və aparvan işlərinin də qiyməti hamısı ödənilməlidir Azərsu tərəfindən.
Mehman bəy, mən su sayğacılarının necə quraşdırılması ilə bağlı paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara da müraciət eləmişəm. Onların dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Bu su sayğacı nə vaxt quraşdırılıb sizə?
Bizə hardasa keçən.
Yadınıza deyir nə qədər xərcini çıxdı?
15 şirvan sayğacı aldılar, gətirdilər, quraşdırdılar. Sonra bir 20 gün işlətməmiş, yazdılar 22 şirvan. Gəldilər bir də evə ki, 22 şirvan ödəməlisiniz. İki nəfərdən soruşdum ki, sənədini göstər, çək yaz ver, qaçdılar. Üçüncü getdim, çıxdım müdürlərinin yanına. Dedi ki, belə hallar bizdə çox olur. Və ondan sonra ardıcıl biz poçta ödəyirik. O, şimdi iki ayda 11 şirvan pul yazmışdılar. Sonra ödəməmişəm. Elə 15 şirvandan sonra daha gəlməyiblər. Çünki şikayətlə dilədim ora, bura ki, mən obyekt öyləm. adi evdir. Səhər çıxırıq, axşam gəlirik. Burada necə ola bilər ki 15 şirvan? Dedi anlaşılmamazlıq olub, kompüterə düşüb, bunu qaytarmaq olmaz. Bunu ödəyirsiniz, daşı biz o puldan çıxarıq və belə.
Bu quraşdıranda sayğaca nə qədər vəsait ödədiniz, yadınızdadır?
5 şirvan.
Nəyə görə, sayğaca görə yoxsa fəhlələrə?
Yox, fəhlələri sayğaclı zadlamız bir yerdə.
Amma siz bilirsiniz də pulsuz quraşdırılmalıdır.
Hə, o pulsuz olmalıdır dövlətin.
Və necə pul verdiniz?
Mən evdə olmadım, uşaqlar götürüb verir ki, daha pul verməlisən. Mən daha müqavilə edirəm. Hamısı pulsuz olmalıdır. Amma biz pul verdik.
Uşaqları danlamadınız evdə?
Yox, öyrəşmişik.
Nə vaxt quraşdırmışsınız su sayğacını evə?
Onlar bir 6 aydır. İndi əvvəl məsələ ayda verirdi 2 şirvan yarım, indi 1 şirvan verir.
Nə qədər vəsait xərcləndi bu sayğacın quraşdırılmasına?
Sayğacın quraşdırılması, sayğacın özü 9 şirvana mən aldım gətdim. 2 şirvan da verdim ustalara quraşdırdı. Cəmsi 15 şirvan.
Özüm quraşdırmışam hamısını. Xərcini özüm çəkmişəm.
Nə qədər çəkdiniz?
Mən bir 2-3 il var qoymuşam. Haradasa bir 40 manatda çıxıb.
Bəs sizdə də varmı sayı, su sayğacı?
Amma indi çoxdandır. Gedəti bir 4 il var. O vaxt hələ gətirdilər, su sayğacını havaya qoydular. Posta şeyləri hörmət elədi o işçiləri.
Nə qədər?
2-3 şirvanı vaxtı verdim.
Bu sayğacıların necə quraşdırılması ilə bağlı müraciət etdiyim paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi. Məmum bəy, bu deyilənlərə münasibətiniz necədir?
Mən sanıyorum ki, bu hallarda hüquq mühafizə, birinci növbədə əlbəttə ki, Azər Su şirkətinin özünə müraciət eləmək lazımdır. Çünki onlar keçən il bu eyvan eləmişdilər ki, yazda ki, dövlət proqramı qəbul olunub, Azərbaycanda su sayğaclarının qoyulması və dövlətin hesabına qanunvericilər müəyyən dəyişikliklər də veriblər və s. Və mən hesablayıram ki, tədbir görüləcək. Həqs halda deməli, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək lazımdır.
Memo bəy, ümumiyyətlə, məlumatlarınız necədir? Yəni, belə araşdırmalarınız olubmu ki, indiyə qədər də su sayğaclarından əvvəl elektrik, qaz sayğacları quraşdırılırdı. Onda necə idi vəziyyət? Yəni, bax, onda da sizin araşdırmalarınızda nəsə bir məqamlar üzə çıxarılmışdırmı ki, burada da müəyyəntilər var?
Bəli, biz çünki o zaman sayğacların çox az qoyulmuş sayğac. Məsələn, 2005-ci ilə təxminən 30 minə qədər sayğac var idi cəmi. Ancaq bizdə işləyən adam var, başqa yerdədən biz bir monitorin keçirdik ki, o sayğac olan insanlarda ki, gündə nə qədər olar təxminən su istifadə edirlər. Və bizdə məlum oldu ki, məsələn, deyək ki, normativə görə 477 kubometr su düşür ailəyə. Ailə də bizdə dövlət statistikasının məlumatına görə orta hesabla Bakıda 4 adamdır. 4.1, rayonlarda 3.9, yəni orta hesabla 4-dür. Və o sayğacların monitorinq nəticəsində bəlli oldu ki, bu rəqəm təxminən 170-177 kubometrdir ilə bir ailəyə. Yəni, onların normativinə görə adam başına günə, bir ailəyə günə 1300 litr su istifadə olunur, verilir. Yəni, elə bir ki, istifadə edirlər. Ya da adam başına 300 litr. Bizdə olan deməli, nəticələrə görə bu rəqəm aradasa 2-2 dəfə yarım aşağıdır.
İstifadə edirsinizmi bir gündə o qədər su?
Yox, biz əlbəttə ki, istifadə eləmirəm. Mən, məsələn ki, mən ən aktiv istifadə edənlərdən hər gün səhər durub çimirəm, işə gedirəm və s. O alınmır. Mənim özüm, məsələn, gündə uzaqbaşı mən 30 litr su istifadə edirəm, 40 litr. Daha 300 yox da. 300 litr mənə tər istifadə edəyim.
Bəs onda bunu normativ hardan götürülüb?
Normativ birisi Sovet dövründən eləyiblər, o var idi. Və o daha çox, birisi hansı binalar bəlkə şamil oluna bilər ki, o binalarda ki, su mərkəzin şəkildə verilir, səhərdən axşamacan, özdə isti soyuq su verilir bütün günü. Ola bilər, məsələn, deyək ki. Və orada kimsə krantları da açıl qoya bilər və s. Məsələn, deyirəm. Ancaq biz bilirik ki, bizdə normadır ki, Bakıda su verilir çox yerlərdə, deyək ki. Gündə 1 saat, 2 saat verilir. Bu fakt. İsti su demək var ki, verilmir, istifadə olunmur. Və ona görə də həqiqətə uyğun deyil. Bu normativlər çoxdan ləğv olunmalı idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə də yəni normativ sistemi də düzgündür. Ona görə dağıldı getdi də bu dövlətdə.
İndi azaldı bunlar. Səhv eləmirəmsə, indi adam başına normativlər, yəni sağacların quraşdırılmadığı yerdə 200 litr
dalanmış. Niyə axı azaldmaq və s. Bunu nə var? Bir ilə ərzində bütün 880 min bizdə demək olar ki, abunəçi var. Onların 98% əhaliyə payına düşür. Bir il ərzində bu sayğacları quraşdırmaq heç bir problem yoxdur. O qədər bizdə işsiz adamlar var ki, vəsələ, yığın çilingərlər, örgədin, orada belə bir ağır iş döyür. Onu bir ilə quraşdırmaq vardır. Özür də keçən illə Prezident İlham Əliyev tapşırıq verdi ki, 2008-ci ildə qutarmaq idi bizdə. 2008-də nəzərdə tutuldu ki, 3 illik proqram demişdilər. Tələb elədi ki, 2007 üçün qutarılmalıdır. İndi bunlar deyirlər ki, 2007-nin dekabrın axırına kimi, yəni 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi, bütün abunəçilər su sayğaclarına təmin olunacaq. Keçən il, yəni yekunlaşdı, təxminən 200 minə yaxın
sayğac artıq quraşdırılmışdı. İndi o gələn intensiv tiplərlə getməlidirlər ki, bu ilə yekunlaşdıra bilər. İstəsələr eləyərlər. Yəni problem yoxdur. Azərbaycanda o problem bu gün yoxdur. Onu eləmək çox asandır və hesab edirəm ki, Azərsu bunun öhdəliyinə gələ bilər və gəlməlidir.
Məmum bəy, bilmək istəyirdim sizin evdə sayğac quraşdırılırmı hal-hazırda?
Yox, bizdə həyət evdir. Öz duzlu su gəlir. Məsələn deyək ki, quyudan. Hələ mənə kompensasiya vermədilər. Mən gedib başqa yerdən su alıb gətirirəm ki, şirin su doldururam, istifadə edirəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacıların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Amma Mehman bəy, belə bir məsələ var. Yəni, mən həyət evlərindən ona görə söz açdım ki, bu həyət evlərində, belə deyək, daha çox sayğaclar quraşdırılmır. Misal üçün, siz deyək, deyirsiniz ki, özünüzün su xəttiniz var, quyudan istifadə edirsiniz. Bir də maşınla gətirirsiniz, çənləri doldurub istifadə edirsiniz şirin sudan. Amma belə deyək, bu normalar ki var, adam başına 200 litr bir gündə. Bax, bu məsələ ilə bağlı yəni, müəyyən şikayətlər var. Cəhət evlərində təsəvvür edin ki, gündə 1 saat, 2 saat su verilir. Amma buna baxmayaraq, həmin normaya uyğun olaraq hər ay gəlib pulu tələb edirlər.
Bəlkə mən ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Mən niyə pulunu verməliyəm? Bax, bir ay ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Ya da ki, normalın deyək ki, 10%-ni istifadə eləmişəm. Mən niyə 100%-ni verməliyəm? Ümumiyyətlə, bu norma nədir? Niyə bu norma olmalıdır?
Necə olur onda? Bəs, bax, buna nəzarət varmı? Bu pullar hara gedir? Zamanatdan pul
yığılır? Heç bir nəzarət yoxdur. Çünki, bax, deyək ki, Azəriqaz. Sağaçları quraşdırır, indi deyək ki, yox, biz elektron kartla keçəcəyik. Ay, yaxşı, bunu əvvəldən eləyə bilməzdiniz. Özü də yenə də qiymət qoyublar. 100 nə bilim neçə dollar sayğacın qiyməti. O nə sayğacdır? Mən bu yaxınlarda oxudum. Rusiya deməli, o var, yeni bir texnologiya hazırlayıb var, bu smart kartlarla işlənilməsi qarşı kişilərin və Qırğızstanla bir yerdə buraxacaqlar, qiyməti 28 dollar olacaq. 28 dollar. Bu arada 100 neçə dollar, gəndə yeyinti, gəndə yemək istəyirlər. Sayğacları qoymuşsan, sayğacların əsasında qazı ver. Bəs bizdə sayğac qoyulub zonada. Əzbəyev rayonunda yaşayıram. Xeyli sayğaclar hamısını qoyulub. Ancaq qışda qaz verilibmi? Binaların əksəriyyətində qaz olmayıb. Ya da o qədər aşağı təzyiqlə olub ki, onu istifadə eləmək mümkün olmayıb.
Amma sonda pul verirsinizmi? Sayğaca
görə sayğacın göstəricisi əsasında cəmaat verdi, vermir. O da deyir ki, cəmaatdan yığa bilmirəm. Sən qaz vermirsən ki, yığa bilmirsən. Söhbət ondan gedir. Bax, bugün o əmən problemlərin üstü açılır. Anlatmaq mümkündür. Dünən gəlirdi, normativlə pul istəyirdi. Bugün sayğacdır. Bax, sayğac durub, qaz yoxdur. Nəyin pulunu yığsın? Ancaq demək olar ki, bəyanatlar verilir ki, falan qədər yenə də qaz verdi. Mən hesabladım. Onların hesabatlarına görə artıq qaz sayğacları qoyulandan sonra deməli iki dəfə yarım qazın istifadəsi əhali tərəfindən artıb. Halbuki qaz təminatı həll olmayıb Azərbaycan. Problem kimi qalır.
Memo bəy, su sayğacları ilə də bağlı bir məsələni demiyorlarmı? Məsələn, sayğaclar quraşdırılıb, ancaq su normal verilmir. Amma əhalidən yenə də pul tələb olunur.
Mən yenə deyirəm ki, burada əlbəttə ki, vacib nədir? Əgər sabah sizin həyətinizdə qoydular bu sayğacı və sabah sizin qapınızı döyəndə ki, pulu ver, siz göstərirsiniz ki, bax, buyur. Və belə yazıb, al pulu götür, get. Yəni, bu var bir aramızda. Bu olmayan halda sizə gəldirlər ki, normativə görə pul verir və alırlar sizdən. Məcbur da eləyirlər. Ona görə sayğac, mən hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə əmən o onun yiyəsinin, yəni bir tərəfdən onun təminatçısıdır, onun müdafiə sistemidir və s.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, sayğac quraşdırılması, su sayğaclarının quraşdırılması, o əyintiləri, korrupsiyanın yiyintiləri aradan kaldırır mı və üzə çıxarır mı?
Kaldırır və hesab edirəm ki, üzə də çıxarır və ona görə də biz o zaman 2004-də bu kampaniya başlamışdıq, kampaniya aparırdıq. Əvvəl biz başladıq qaz sayğaclarıyla və nail olduq ki, ictimaiyyət və məsələn mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu nail oldu çünki geniş ictimaiyyət buna qoşuldu və mən fikir verdim, məsələn mən şəxsən mən gördüm ki, məsələn prezident İlham Əliyev də maraqlı idi. Maraqlı idi, tələb elədi də, qoydu da məsələni, çünki o mən eşitdim, onda bəyanatlar da verdi ki, siz mənə bu rəqəmlər deyirsiniz, mən başqa mənbələrdən başqa məlumatlar da alıram. Vəziyyət başqa cürdür. Və tələb də elədi, yəni onun tələbi ilə bu qaz sayğaclarının tətbiqi işi başladı Azərbaycanda. Və su sayğacları ilə bağlı da biz təhqiqatı apardıq və mən şəxsən prezident aparatına təqdim elədim onu və ondan sonra mənə söz verdilər ki, bir həftədən sonra qısa müddətdə məsələ həll olunacaq, belə də oldu. Su sayğacları ilə bağlı da qərar verildi. Elektrik sayğacları da sürətlə gedir. Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyət belədir ki, mən görürəm. Bizdə də gətirir. Hər yerdə bu sayğacları quraşdırırlar. Elektrik bayırda qoyurlar ki, yəni müdaxilə zad məsələn onu aradan götürmək.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu araşdırmalarınızı da deyirsiniz prezident aparatına təqdim eləmişdiniz. Bu nə vaxt olmuşdu və nələri üzə çıxarmışdınız bu su sayğacları ilə bağlı?
Bu deməli 2006-da təqdim olmuşdu yazda. Mən dediyim kimi orada biz monitoring apardıq və sübut edirdik ki, kifayət qədər normativlər çox yüksəkdir, əsassızdır və ümumiyyətlə ən normal variant deməli sayğacların quraşdırılması. Burada biz nəyə nail oluruq? Bir tərəfdən deməli, dövlət odur, o mənada ki, su az istifadə olunacaq cəmaat əhali tərəfindən, çünki qənaət eləyəcəklər və s. Deməli, ona ayrılan xərclər azalacaq. Suyun Zeyranbatandan, məsələn, deyək ki, arası suyu gətirib çatdırmaq üçün, məsələn, qiymət mən sizə deyim də, o vaxt qiymət 69 kepi idi, 6 dəfə artırdı istehlakçıya gəlib çatana kimi. Orada 433 manat. Yaxşı, indi əgər az su istifadə olunsa, deməli, xərclər də azalacaq da, suya qənaət olunacaq. Bu bir tərəfdən. O bir tərəfdən insanlar real istifadə olunan suya görə pulunu ödəyəcək. Yəni xeyli yəni qənaət olur. Yəni dövlətin özündə dövlət tərəfindən və əhali tərəfindən qənaət baş verir. Yəni amma udurundan.
Normal uduzan kimdir? Uduzan da var axı deyəsən.
Uduzan oğurluqla məşğul olanlar. Ona görə müqavimət göstərir də. Və söhbət problem bir dənə bundan gedir.
Mehman bəy, sayğacların quraşdırılmasından, sayğacların yəni müəyyən mənada bəzi yerlərdə quraşdırılmamasından söz açdıq. Amma su sayğaclarının quraşdırılan yerlərdə bəzi problemlər üzə çıxıb. Bilmirəm, bəlkə də siz də bu araşdırmalarınızda bunu əldə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Amma problem ondan bağlıdır ki, bu sayğaclar, yəni vətəndaşların bizə verdiyi məlumata görə, həmin sayğaclar çox sürətlə işləyir, daha çox su yazır. Var mı belə şeylər? Yəni bu nədir? Bu hardan olur mu
o belə? O şübhələr prinsipdə əlbəttə ki, əsaslıdır. Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, birincisi məsələn qazı götürək. Qaz bizdə verilir, normativlərdə göstərilən texniki parametrlər göstərilən təzyiqlə verilmir. Yəni aşağı təzyiqlə verilir. Sonra onun keyfiyyəti aşağıdır çünki mən görürəm ki, çayniki qoysan ya nəsə qızdırmağa 5 dəqiqə qızmalıdır, qızır 15 dəqiqə. Yəni bu qaz gedir ancaq onun keyfiyyəti aşağıda, ona görə də demək var ki, burada biz uduzuruq. Yəni, çox istifadə edirik, ancaq ki, pulunu da verməli məcbur oluruq. Belənsə bir vəziyyət yaranır. Suda da həmən şeydir. Su gəlməlidir müəyyən təzyiqlə, aşağı təzyiqlə gəlir və ona görə də daha çox sayğac işləyir və daha çox istifadə olunur. Ondan başqa sayğacın içində ola bilər ki, hansısa bir müdaxilə olsun və sayğac daha böyük sürətlə işləsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Azərbaycanda ayrıca bir ictimai bir laboratoriya, mənim fikrim belədir, bir ictimai laboratoriya yaranmalıdır ki.
Bu nə üçün yaranmalıdır?
Yaranmalıdır ki, hər insanda şübhə olanda ki, onun sayğacı düzgün işləmir. Ola bilsin ki, həqiqətən də hansısa bir natəmiz məmurlar ya da ki, çilingərlər, mən bilmirəm, indi o qaz ya su idarənin işçiləri ki, sayğaca müdaxilə edib onu daha sürətlə işlənməsi və daha çox pul yığılması və s. maraq olsunlar. Ancaq ola bilsin ki, bir əsassızdır bu fikirlər. O, hər bir insan onun şübhəsi yarananda müstəqil bir laboratoriya gətirib, o cihazını gətirib, orada yoxlanıla bilər ki, həqiqətən də müdaxilə olunub ya yox, o normativə uyğun işləyir ya işləmir. Və deyək ki, hansı bir bu tamaqda olan insanların müdaxilə eləmək və s. Onun qabağının alınması üçün kifayət qədər effektiv ola bilər. O, bu tərəfdən isə həmən o suyun keyfiyyətinin yoxlanması, qazın keyfiyyətinin yoxlanmasının, onun təzyiqin yoxlanmasının, ictimai nəzarət mən hesab edirəm ki, lazımdır. Azərbaycan belə bir dövrdə ki, yəni keçid dövrüdür və mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətin bu proseslərdə iştirakını təmin etmək vacibdir. Çox vacibdir. Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin etmək lazımdır. Bu olsa, məsələn ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər. Bu, konkret su ilə bağlı, qaz ya elektriklə bağlı.
Memo bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bir neçə gün əvvəl bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri məhkəmədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə yığılan kommunal xərclərin, kommunal vəsaitlərə görə yığılan bütün pulların 60%-i, yəni dövlət büdcəsindən yayınır. Nə dərəcədə inandırıcıdır bu fikir?
Prinsip belə şübhələr var. Çünki mən deyirəm, şəffaflıq yox. Biri var ki, siz bilirsiniz bizdə necə vəziyyət yaranır. Qaz kontoru gəlir, evdən pul götürür. Olmamalıdır belə. Elektrik də gəlir, belə götürür. Kommunal xərcləri konkret gedirsiniz JK və orada verirsiniz. Yəni, bu aramızda hansız olmalıdır bir mərkəzləşdirilmiş qaydada, hansısa bir konkret məntəqədə, bunlar hesaba 30-dur olmalıdır, bu formada olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, heç olmasa bu formada təminat olmalıdır ki, onda müdaxilə, yəni insanın müdaxiləsi orada məhdudlaşdırılmalıdır proseslərə. Hansısa bir konkret məmurun ya balaca bir işçinin. Ancaq ondan da yaxşı olardı ki, elə o kartlar olmalı idi. Çoxdan onu təqlid eləmək olardı. Mən isə biləm ki, yenə də uduş böyükdür. Əgər isə həqiqətən də istəyirlər ki, şəffaflıq, düzgünlük olsun və mən necə demişdim, dövlət də və əhali də bundan deyək ki, bəhərlənsin. Əgər bunu istəyirlərsə, bunu asan da eləmək. Yəni, mən onda smart kartlarına işləmək lazım idi. Mən heç kəsə deyirəm, baxıram sayğacın smart kartla demək ödəyirəm elektrik haqqını, qazın haqqını, suyun haqqını. Bunlar belə eləmək lazım idi. Dayı, mən dayı heç bir yerə gedmirəm, heç kəsə müraciət eləmirəm. Pul mənim kartımda, o kartla da salıram, pulumu ödəyirəm, işığımı da istifadə edirəm, qazımı da istifadə edirəm və s. Heç bir müdaxilə yox. Yəni, söhbət ondan gedir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırda Tarif Şurasının qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Əlbayramlı, Mingəçevir, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə əhali üçün 1 kub metr suyun qiyməti əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 18 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 4 qəpikdir. Digər regionlar üçün isə bu 14 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 3 qəpik müəyyənləşdirilib. Qeyri-əhali istehlakçılar bütün regionlar üzrə 1 kub metr sudan istifadə üçün əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 79 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətindən yararlanmaq üçün isə əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 20 qəpik ödəməlidirlər. Sudan xammal kimi istifadə edən abonentlər üçün 1 kub metr suyun qiyməti yenə də əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 12 manatdır. Su sayğacıları quraşdırılmayan evlərdə isə adam başına ayda 1 manat 32 qəpik pul ödənməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev sayğacılarla bağlı onlara hər gün onlarla müraciət olunduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ən ciddi problem həyət evləri və bir də içməli suyun qıt olduğu yaşayış məntəqələrində mövcuddur.
Su sayğacı digər sayğacılar kimi ümumiyyətlə pulsuz quraşdırılmalı, çünki özü də quraşdırılması da havayı olmalıdır istehlakçı üçün. Ancaq əfuslar istənək edilmək lazımdır ki, digər bu kommunal sektor sayrında olduğu kimi su sayğaclarına da olan edilmək olar, belə negatif havayı hələdə mövcuddur. Ancaq ondan da daha böyük problem ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə su sayğaclarının quraşdırılması binalarında müəyyən səviyyədə hər hansı bir sürətlə irəliləyiş var. Ancaq, yenə edirəm, həyət evlərində, xüsusən yay mövsümündə su olmayan ərazilər, yaşayış məsələlərində su sayğacları quraşdırılması haqqında hələ ki fikirləşən ümumiyyətlə yoxdur. Aydındır ki, su olmayan yerdə suyun gəlib-gəlməyindən asılı olmayaraq, normativlə, yəni ailə üzvlərinin sayına görə normativ qiymətlərlə, artırılmış qiymətlərlə belə deyə, hesablanmış su pulu aydındır ki, Azərsuya hardasa sərf edir.
Bu baxımdan da suyun qrafiklə verildiyi ərazilərdə əhali daha çox sayğacların quraşdırılmasına meyillidir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti isə sayğacıların pulla quraşdırılması barədə məlumatları təkzib eləyir. Cəmiyyətin su ölçmə cihazlarının istismarı təsərrüfatı və su satışı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sayğac quraşdırmanı tenderdə qalib gələn InterService şirkəti həyata keçirir. Mərkəz əməkdaşının dediyinə görə sayğac və xidmət pulsuz olsa da əlavə materialları ev sahibi öz almalıdır. Qaldı ki, sayğacı quraşdıran silingərlərə ev sahiblərinin xidmətə görə verdiyi pula Azərsu əməkdaşının dediyinə görə həmin pulu ev sahibləri könüllü olaraq verdiklərindən buna görə nə cəmiyyət, nə də sayğacı quraşdıranlar hər hansı məsuliyyət daşımır.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə su sayğacılarının evlərə necə quraşdırılmasından danışırdıq. Verilişimizin qonağı sayğacıların quraşdırılması ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.